Пунктіре.
Брате, скажи, як тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посиш тумами? Мушу просити тебе, побратима, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. На умотують прем'єри зовсім чужих вистав.
Тыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобыя факты. Аўтарскі блёк Таццяны Парашунтавай і Александра Каверкава.
Добры дзень, пра ўладнага мегамітынгу не будзе. Улады адмовіліся ад яго правядзення. Прычына, паводле ўладаў, ці тое каранавірус, ці тое занадта многа людзей. Мы так і не зразумелі. Але штосьці падказвае, што сапраўдная прычына іншая. Відаць, людзі не вельмі імкнуліся выказаць сваю падтрымку, самі ведаеце каму. Але пра ўсё па парадку.
Мы устали от тебя, мы не верим твоему слову. Как не можешь ты понять, жить хотим мы по-другому. Уходи.
Телеграм-каналы «Некста» і логатип признаны экстремістскімі. І адразу ж каля 2 мільйонаў карыстальнікаў гэтых каналаў таксама сталі экстремістамі. То бок, калі паглядзець на затрыманні падчас акцый пратэсту і прысуду затрыманым, то ў нас дзясяткі тысяч людзей проста нейкія злодзі, якіх трэба заліваць ад грамадства. А цяпер яшчэ сталі не проста злодзеямі, але яшчэ і экстремістамі. Дарэчы, як вы думаеце, хто падаў заяву, каб інфармацыйная прадукцыя телеграм-каналу «Некста» была прызнана экстремісткай? Думаеце, абураныя грамадзяне? Не. Грамадзянскую справу суд разгледзеў па заяве галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю карупцыяй Міністэрства ўнутраных справ Рэспублікі Беларусь. То бок той самы губазік МУС, супрацоўнікі якога б'юць шыбы ў кавярнях і затрымліваюць пратэстоўцаў.
Я не стомлены з граніцы, я просто хацеў яшчэ маслаць, але мяне цягнуць за ногі, прымушаюць маршыраваць ваш свабоды, шукаць на ўласную сраку новых прыгодаў. Адстаўка прэзідэнта, ці яшчэ з якой дурной нагоды, заецца, што можа быць прасцей, бяры зброю ты забі, але мяне кажуць, кідай зброю, ты хапайся за камяні, але нашыя камяні нас трымаюць, на месцы цягнуць рукі, вісяць на шыі, ляжаць на сэрцы. Камяні вельмі дрэнныя, лекі ад страху, я ўжо не баюся, просто нам не трэба. Болей жахаў.
Самое цікаве, що раніше рішення суда про признання матеріалу екстремістськими можна було обскарджувати у 15-денний термін, але у випадку з Некста такої можливості не предоставили, і рішення треба виконувати одразу. Так що тепер за заховання інформаційних матеріалів Некста, а так само за їхній перепост, предугледжена адміністраційна відказність у вигляді штрафу, а саме головне – у вигляді конфіскації предмета і сродку правопорушення. Грубо кажучи, перепостив інфу від Некста, отримай штраф від 50 до 500 базових і розвітайся зі своїм телефоном чи компом. Думаєте, я не гэтага не зробіць? Зробіць, і ще як. Неділя того канал Ілога признавали екстремістськими.
Система своє розкручує коли, коптиви душою і серцем хволи. Система свою запускає машину, коптиви у гетай, машини з пружиной. Система свою робить роботу, коптиви у маленькой мовливой істотой. Система піша свої закони, коптив все життя прожив як пригонний. Ломай сценар, ломай схему, ломай структуру, ломай систему, ломай сценар.
Гомельское управление власной безпеки Министерства внутренних справ раскрыло злочинство стагоддзя. Яны знайшлі адміна телеграм-каналу «Дадзеныя карніка» ў Беларусі. У дадзеным канале змяшчалася інфармацыя на супрацоўнікаў міліцыі і АМАПу, якія былі датычныя да збіцця і катаванняў. І ведаеце, каго затрымала ўправленне ўласнай бяспекі МУС? 15-гадовага падлетка. Удумайцеся, вось ужо некалькі тыдняў міліцыя Беларусі жыве вельмі напружана, бо іхныя дадзеныя трапляюць у телеграм-канал «Дадзеныя карнікаў». І хто адмін гэтага каналу? 15-гадовы хлопчык, то бок па сутнасці дзіця. І гэтага хлопца ўсе гэтыя разумныя міліцыянты шукалі некалькі тыдняў. Пасля такого хочацца парадавацца за нашых дзяцей. Стварыць телеграм-канал і потым некалькі тыдняў заставацца невядомым для міліцыі гэта многага каштуе. Добра, што яшчэ не 10-гадовага затрымалі. Карацей, мы б назвалі гэтую справу «Дарослыя дзячкі супраць дзяцей».
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жарем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыха Сапраўдная краіна.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы
і факты.
У адным з гарадзенскіх клубаў забаранілі выконваць песню «Перамен» Віктора Цоя. Прычына – палітычная абстаноўка. Віктор Робертавіч, які памёр 30 гадоў таму і не здагадаўся пры жыцці, што ягоная песня будзе выклікаць такія эмоцыі ва ўладаў Беларусі ў 21-м стагоддзі. Тым болей ён не думаў, што ягоную песню будуць забараняць. Тым болей сам музыка не думаў пра нейкія рэформы, калі ствараў гэтую песню. Просто песня з'явілася ў гады перабудовы і таму успрынялася з палітычным кантэкстам. Аднак беларускі ўлады працягваюць забараняць і пераследаваць за выкананне песні «Перамен» Віктара Цоя і цяпер. Дарэчы, чаго спыняцца на дасягнутым? У альбоме «Апошні герой», куды ўвайшла песня, ёсць і іншыя кампазіцыі. Трэба забараніць увогуле ўвесь альбом, а лепей увогуле ўсяго Цоя, як у свой час у Савецкім Саюзе. Саюзі забаранялі рок-н-рол, паколькі лічылі яго часткай плану амерыканцаў, каб замарочыць галаву савецкай моладзі. Вось так і з Цоем. Гэта дакладна чысты план. Тым болей і самы альбом з песняй «Перамен» з'явіўся ў Францыі. Так што тут штосьці не так. Лепей забараніць усё. Ну, а раптам што?
Да, мы баялись тюрьмы, калымы. Жыць мы хацелі нармальнымі жызнямі. Но з жабалізамі мы. Как удалось вам стать шабализами? Да чтоб не сдохнуть в грязи и пыли, мы продавали поэмы и повести. Только мы совесть продать не могли. Вам не понять это людям без совести.
Дарэчы, у гэтым жа самым гарадзенскім клубе забаранілі выконваць не толькі песню «Перамен» Цоя, але і іншыя песні на погляд адміністратара. Дзіўная гэтая рэч, погляд адміністратара. Бедным адмінам цяпер давядзецца разбірацца, якія цяпер песні дазволеныя, а якія не. Адказнасць проста каласальная. Адзін няверны крок і звольнены. Хоць ты толькі сестёр Груздзевых і пакідай у рэпертуары, тыя дакладна дазволеныя, калі іх нават на інаўгурацыю пазвалі. Засталося толькі даведацца, што яны спяваюць. Карацей, нялёгкая гэта справа ў караоке-клубах цяпер працаваць. Ніколі не ведаеш, якія песні заўтра ў Беларусі будуць пад забаронай.
Свабоду не стрымаць, свабоду не спыніць, свабоду не забраць і не забраць.
На гэтай сямідзёнцы мы адчулі, што палітычны рэжым, самі ведаеце каго, уваходзіць у піке. Ці ў тэрмінальную стадыю, як бы сказалі медыкі, у пацыента няма шансаў. Адзінае, што могуць зрабіць працаўнікі афіцыйных элітаў, гэта максімальна зацягнуць імклівае падзенне. На нашых вачах руйнуецца персаналісцкая аўтакратыя, якая выбудоўвалася апошнюю чвэрцьстагоддзя стараннымі высілкамі вертыкалі і адданых сілавікоў.
Выдерз удар дубіны, сильных ты удар сапогом, а теперь пакуй в машины, автозак уже забит битком. Соблюдай дисциплину, шаг вперед, кому не нравится, по горбу еще резиной. За свободу, братство, равенство, 10 миллионов рабов. Новорожденный, будь готов.
На фоне неверагоднага ўздыму народнага духу і салідарнасці выглядаюць абсалютна бездапаможнымі шматлікія ідэолагі. Яны нічога не могуць супрацьпаставіць пратэстовай актыўнасці беларусаў. Калі прыхільнікі пераменаў сталі ладзіць рэгулярна маршы пратэсту, то такія ж спрабавалі арганізаваць і ўлады, выкарыстоўваючы ўвесь рэсурс. Калі жанчыны сталі праводзіць жаночыя маршы, то і ўлады паспрабавалі арганізаваць нешта падобнае. Аднак выглядала гэтае прапагандысцкае шоу вельмі карыкатурна. Рэзанансны марш пенсіянераў таксама паспрабавалі паўтарыць, прывозячы з усёй Беларусі ваенных і міліцэйскіх адстаўнікоў. І ўсё роўна, колькасць праўладных дэманстрантаў вартая жалю. Імітацыя і капіяванне – гэта таксама прыкмета хуткага канцу.
Край! Мой край! Нам сталі браць, не прайграем і гребі справдзю.
І вось з апошняга. Па многіх ускосных прыкметах у сталіцы на выходных меўся адбыцца маштабны мітынг прыхільнікаў улады. Паступалі сігналы з усіх рэгіёнаў, дзе адміністрацыйнымі рычагамі і бонусамі збіралі вялікую групу падтрымкі цяперашняга кіраўніка дзяржавы. Дырэктары заводаў надзімалі шчочкі, тупалі ножкамі, пагражалі рабочым. Ідэолагі з райадміністрацыі планавалі колькасць людзей, а транспартнікі рыхтавалі аўтобусы і вагоны цягнікоў, каб забяспечыць прыезд удзельнікаў праўладных дэманстрацый. Кіраўнік афіцыйных прафсаюзаў Міхаіл Орда увогуле ў інтэрв'ю дзяржаўных тэлеканалаў разгаварыўся да таго, што яны пакажуць кузькіну маці ўсім ампадентам улады на выходных. Маўляў, мы павінны паказаць, хто ў нашай краіне гаспадар. І паказалі.
Другі рік місто косы чума, не працюють навіть бордэлі тюрма. Скінчився хліб, скінчилась вода, з культурного життя лише хресна хода.
Ходимо, кличемо святих отців, на зворотньому шляху підбирає мерців. Бабське ім'я втрачає силу і міць, відьми звільняються з робочих місць. Сенс ворушити цю каламуть, що тут гадати, всі так помруть. Яка
що скажуть церкви. Середні віки, так і середні віки.
Пунктіри. Щотидньовий інформаційний огляд про значні події,
особи і факти.
З різних неофіційних криніців приходить інформація про скасування масштабного мітингу у підтримку Олександра Лукашенка, який мався відбитися на виходних у Мінську. Причиною змінення плану з'являється нібито несприяльна епідеміологічна ситуація з коронавірусом. Гете тлумачення викликає хіба що усмішку, особливо, коли згадуєш, як цинічно поставилися улади до проблеми ковіда у початку 2020 року. На справі ж поспішливу відмову від сходу бюджетників можна по змовчанні віднести у копілку перемог незалежного громадства. Відовочно, аналітичні центри улади полічили куди менше ризики скасувати анонсоване мероприємство, чим допустити неконтролюваний ход подій, які при теперішнім одмовним іміджі уладов і низькій підтримці з боку громадства вельми вірогодні.
Розбури, турми, бури, бараніш свободи до гори, а морковка рухне, рухне, рухне і поховає. Свет старый, разбуди, турми, мури, бранишь свободы до вяры, а морковка рухне, 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 и покрывает свет старый.
По всей Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Одзиною метою знявся наш дух, темру светлом разгонять.
Нема сумніву, що на прийнятті такого рішення повпливали так само проблеми з мобілізацією прихильників улади. Коли привезти з усієї Білорусі пару тисяч відставників на провладне шесті не складає великої проблеми, то організувати щось більш масове просто нереально. У сетіві в опошні дні можна зустріти множество прикладів, як підприємства і установи едукації у різних регіонах країни цілими колективами відмовляються їхати на провладний мітинг. А гэта вершиня айсбергу. Можна допустити, що навіть серед тих, хто під тиском адміністрації готовий був ахвірувати виходними для створення картинки для державної пропаганди, коли 70% у душі осуджають примус. А тепер поспробуємо спрогнозувати, як повели себе б, скажем, гэтыя 70% бюджетников на шматтисячным мітингу, коли б отчули протестовую атмосферу столицы і убачили побач шматлюдную акцію опонентов режиму. Нешта подказывает, что колоны могли просто об'яднацца. Тут, до речі, прийшліся бы і сцена, і гукаўзмацняльнае абсталяванне, якога так бракуе мірным мітынгам вось ужо 2 месяцы. Замест прапагандысцкага шоу атрымалася б такая падзея, якая не пакінула б увогуле нават ілюзію пра наяўнасць хоць якой падтрымкі дзейнага рэжыму.
Па горадзе лугой саюз, бандыў цывільным, твары схаваныя, позір звярыны, пакуюць карціны, пакуюць людзей, няправільна стаў, не так паглядзеў. Загадваюць, рукі ламаюць, час разагнаць незаконную зграю. Краіну спакавалі ў аўтазак, яны за гэта мусяць адказаць. Зарня разам, і нішто не спыніць гэты хвалі. Не вернем тое,
адмаўленне ўладу ад правядзення мітынга паказвае, што яны насамрэч цудоўна разумеюць, што большасць грамадства падтрымлівае курс на перамены. А гэта доўгатэрміновы тренд, які не атрымаецца забалбатаць размовамі пра канстытуцыйныя рэформы і інтэграцыйныя гульні з Расійскай Федэрацыяй. Беларускі народ, стаўшы палітычным суб'ектам, не хоча больш мірыцца з хлуснёй, гвалтам і бяспраўем. Адзінай апорай рэжыму застаюцца сілавікі, у якіх, праўда, рашучасці з кожным днём усё менш. Причине того, что они сами щодня бачать негативную реакцию соседей, одноклассников и своих родных на их деяния. Это значит, что мирные протесты белорусов на самом деле вельми эффективные. Коли народ проявит настойливость у своих потребованиях, то капитуляция улады не за горами.
Где наша совесть? Неужто продали? Боюсь, мой ответ будет очень банален. Стали мы трусить, бояться дрожать. Нас научили снова стучать. А если чуть что, моя хата с краю. Не видел, не слышал, я точно не знаю. Вот так поступает мораль. Моральный урод, но не родной белорусский народ.
Верю, 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 что мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы.
Як тільки ми дізналися, що грандіозного мітингу у підтримку самі ведаєте кого не буде, одразу повстало питання: а що це було? Навошто було увогалі починати людей мобілізувати, продумувати логістику, напружувати вертикалі силовиків, давати анонси у соцсетках і своїх СМІ, каб потім у кусти утікати?
Без компромісу одразу і раптом ми в чорним спісі.
Після скасування провладного мітингу у Мінську на гэтую тему виказаліся некалькі топ-фігур. Прем'єр Галоўченка патлумачыў адмену мерапрыемства тым, што, маўляў, яны планавалі правесці яго на адной пляцоўцы з удзелам 50 тысяч чалавек. Але за дзень колькасць удзельнікаў вырасла да 100 тысяч, а потым, калі арганізатары афіцыйна заявілі пра мітынг, пачалося, увага, лавінападобнае павелічэнне колькасці жадаючых. Карацей, хутка лічба меркаваных удзельнікаў вырасла да 250 тысяч чалавек, добра, што не да 10 мільёнаў. А ўлічваючы сціпласць нашых кіраўнікоў, такая праява народнай любові гэта ўжо занадта. Таму і нібыта адмянілі.
Ткані. Трошки цукру, трошки солі, горілка не солодкая. Замарились біцю бубни, знов пуделки з крамами. З твару спали не побудь, не смейсь над жартами. Я триваю, а не плачу! Я триваю, а не плачу! Я триваю, а не плачу! Я...
Прэм'ер Галоўченка распавёў, што ахвотных паўдзельнічаць у праўладным мітынгу назбіралася столькі, што мітынг адмянілі. Ага, так мы і паверылі. Лепей бы ўжо на кавід спаслаліся, і тое веры было б больш. Асабліва ўлічваючы той факт, што напярэдадні з'яўлялася вельмі многа інфармацыі, як людзі адмаўляліся ўдзельнічаць у мегамітынгу ўладаў. Пасля гэтага даверу да словаў Галоўченкі няма зусім. Сказаў бы лепш, што экстрасэнсы не рэкамендавалі гэты дзень для мітынгу. І тое больш праўдзівымі выглядалі бы ягоныя словы.
Накучыла глядзець, як адзін у ту вярзе, прагуляцца сам час, і чаму мне можна? Наперадзе нарастае пакрыце, выйшлі з ценю на паказ, крокам асцярожны.
А яшчэ прэм'ер Галоўченка паведаміў, што столькі людзей хацела прыехаць, што ўзнікла пытанне, як іх дастаўляць з рэгіёнаў. Ну-ну, то бок як народныя мітынгі, то іх разганяюць з дапамогай святлашумавых гранатаў, газу і вадамётаў, а як мітынг уладаў, то цэнтралізаваны транспарт падавай. Што тут параіць? У нядзелю ў Мінску і іншых гарадах многа аўтазакаў і міліцэйскіх бобікаў для разгону мірных дэманстрантаў. Няхай на іх і вязуць прыхільнікаў, самі ведаеце каго. А іншыя людзі хоць нармальна свой пратэст змогуць выказаць.
Плача солдат, медаль на ім на сёрцы, леглі хлопцы, палыня на прыгорцы, за хмарай дракон, каменнае сэрца, засячы яго. Каб у ночы грэцца, радуйся молоду, моцнай руцэ, малады вір у хуткай рацэ, мне барабан, бам, бам, барыкады сябры, грукаты гам, воіны ранку, баяры добра, плюцца на світанку, цемра каб сышла, баяры добра. Воїни ранку, серце моцне, б'ються до світанку.
Гэта былі пунктыры на радыё Рацыя з Тацянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровыя, жывіце багата і не хадзіце на праўладныя мегамітынгі. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пунктыры.